Avokkaiden pohjiin oli tarttunut akaasian kukkia viimeiseltä yhteiseltä keväältämme. Nyppäsin ne irti ja pitelin niitä kämmenelläni. Toukokuinen puisto oli ollut valkoinen kuin olisi talvi. Olimme kahlanneet akaasia hangessa ja poppelin nukassa, jota oli satanut päällemme kuin lunta. Ja sinä olit kertonut saaneesi selkääsi, kun olit sytytellyt sen nöyhtää tuleen baabuskasi luona. Sofi Oksanen, tämä luomiskertomusohjelma alkoi katkelmalla, jossa puhutaan akaasiapuista. Minkä takia sä valitsit sen kohdan koirapuistoromaanista tämän ohjelman alkuun?
Ukrainassa on akaasioita todella paljon ja päähenkilö asuu romaanin tapahtumahetkellä Helsingissä, mutta kyseessä on myös romaani koti-ikävästä. Ja hän kaipaa asioita, myöskin asioita, joita ei tiennyt kaipaavansa. Ja hän asui Ukrainassa Dniprossa, Dnipropetrovskissa, jossa on todella huikeita puistoja. Katarina suurenaikaisia puistoja, jotka tekevät kaupungista todella ihanan ja kauniin. Kyseinen miljoonakaupungin historia ja poikkeuksellinen merkitys myöskin nykyiselle Ukrainalle on yksi tavallaan niitä syitä, jotka jotenkin tempasivat minut mukaansa, ja myöskin se tuntui niin itsestään selvästi hyvältä paikalta, erinomaiselta kaupungilta kertoa tarina korruptiosta. Akaasiapuut muistuttavat myöskin kirjassa menetetystä rakkaudesta. Minusta aina pitää olla rakkaustarina, ja rakkaustarina tässä romaanissa on myöskin kaipauksen tarina. Niin akaasiat kuin ylipäänsä lehtipuut ukrainalaiset muistuttavat menetetystä rakkaudesta, menneisyydestä ja onnenhetkistä.
Ukrainalaisiin kaupunkeihin ja kyliin sekä Helsinkiin sijoittuva trilleri Koirapuisto kuvaa lapsettomuushoitobisnestä. Kirja kertoo siitä, miten munasolujen luovuttamisen myötä naisen kehosta tulee bisneksen väline. Koirapuistossa on paljon henkilöitä ja valta-asetelmia. Minä kertoja, kirjan päähenkilö on Olga, Oolienka, entinen malli, joka ajautuu luovuttamaan munasoluja ja lopulta hoitamaan vauvatehtailua. Oolienkan tarinan myötä Koirapuisto kuvaa myös menetyksiä ja ikävää. Ajallisesti romaanissa liikutaan 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2016. Romaanin nimi tulee helsinkiläisestä koirapuistosta, paikasta, johon kytkeytyy jännitteitä ja monenlaisia tunteita. Sofi Oksanen, minkälaiset havainnot maailmasta tai elämästä ovat saaneet sut kirjoittamaan Koirapuiston?
Havaitsin, että Ukrainassa on poikkeuksellisen liberaali lapsettomuushoitoihin liittyvä laki. Ja hämmästyin sitä, ihmettelin, että miksi näin on, ja lähdin selvittämään, mitä se oikeasti tarkoittaa. Sitä kautta päädyin sitten myöskin perehtymään Ukrainan korruptiotilanteeseen ja siihen, mitä se tarkoittaa tavallisten ihmisten näkökulmasta.
Muistat sä vielä sen hetken, kun tajusit, että juuri tämä romaani on syntymässä? Siitä taitaa olla nyt, onko siitä 3 vuotta?
Kyllä siitä on 3 vuotta. En yksittäistä hetkeä, mutta Wienin Burgtheater tilasi näytelmän, jossa he antoivat 2 naista ja näytelmän ainoa sääntö tai ainoa pyyntö oli se, että sen piti jollain tavalla käsitellä Euroopan nykytilannetta. Ja silloin päädyin kirjoittamaan ukrainalaisesta munasolun luovuttajasta, ja hänestä tuli sitten myöhempikin henkilö, eli henkilö romaaniin Koirapuisto. Ja silloin tajusin myös, että Ukrainan taloudellisesti epätasa-arvoisesta tilanteesta kirjoittaminen tarkoittaa myöskin universaalimpaa taloudellista epätasa-arvoista kirjoittamista.
Miten sä kirjoitit tätä kirjaa? Tässä liikutaan tosi laajasti itse asiassa kuitenkin siellä Ukrainan erilaisissa kuvioissa, Neuvostoliiton lähihistoriassa, Ukrainan lähihistoriassa, sitten tässä lapsettomuusbisneksessä. Tämä vaatii paljon tietoa kirjoittajalta. Miten työskentelit Koirapuiston kanssa?
Taustatyö kuuluu aina kirjoittamisprosessiin. Teen taustatyötä ennen, jälkeen ja sitten kirjoittamisen aikana, että se on oikeastaan koko ajan tapahtuva prosessi. Koskaan ei voi oikeastaan tietää, että mitä on etsimässä. Tietoahan maailmassa on valtavasti ja Ukrainan historia on todella monipuolinen ja hyvin surullinen myöskin toki, mutta niin iso kakku, että kaikkea ei oikeasti ehdi. Täytyy tehdä siis rajauksia. Ja yksi kaupunki, joka aivan erityisesti kiinnitti huomioon monestakin syystä, oli Dnipro, entinen Dnipropetrovsk, joka siis toi nimensä Dniproksi vallankumouksen myötä. Ja kaupunki, joka ei ole varsinaisesti turistikohde vieläkään, on erittäin kiinnostava kaupunki siksi, että se on vallankeskus ja se on aina ollut vallankeskus. Itse asiassa Katariina Suuri suunnitteli siitä jo imperiuminsa yhtä pääkaupunkia. Vastustus siellä on toki vanhaa, romaanissakin mainittu Luostarisaari on yksi vanhimpia asuttuja paikkoja kaupungissa. Kyseessä on miljoona kaupunki, teollisuuskeskus, rahankeskus, vallan ja politiikan keskus. Se oli suljettu kaupunki neuvostoaikana ja sen vuoksi, eli siis eliittikaupunki ohjusteollisuuden vuoksi. Silloin siis syntyi jo tietynlainen Dnipron sakki. Voi sanoa näin. Ja se on myöskin koulujen kaupunki, yliopistojen kaupunki. Dnipron metallurgian instituutista tuntuu tulevan todella paljon oligarkkeja. Mä kiinnostuin kaupungista siksi, että havaitsin, että kun aletaan listata ukrainalaisia liikemiehiä, joilla on epämääräinen tausta, niin heistä yllättävän moni tulee Dniprosta. Ja sitten hämmästyin, kun mitä hemmettiä, että siis Presevkin tulee siis Dnipron kupeesta, eli siis myöskin vanhaa neuvostoliittoa tulee siitä, ja silloin se alkoi kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten kun menin käymään kaupungissa, jonne on yllättävän helppo kuitenkin matkustaa Suomestakin, se ei ole kaukana, vaikka voi kuulostaa siltä, niin hurmaannun kaupungin kauneudesta, koska se on arkkitehtoinen, se todella viehättävä kaupunki. Siellä on paljon vanhoja puistoja, koska Katariina Suuri oli perustamassa tosiaan tästä kaupungista sitä yhtä pääkaupunkiaan, niin puistojen määrä on valtava, vanhoja puita on. Valitettavasti nykyinen pormestari haluaa päästä eroon vanhoista puista, mutta kansalaisaktivistit vastustavat asiaa. Mutta siis se kaupungin kauneus ja viehättävyys myöskin hurmasi omalta osaltaan, ja se tuntui myöskin historiallisen vuoksi oikein paikalta kertoa tarina korruptiosta.
Milloin sä kävit siellä ja kirjoititko sä siellä Dniprossa koirapuistoa?
Kyllä joo, joitakin vuosia sitten ja sitten olen tullut uudestaankin vierailemaan paikalla ja etsiskelin tietenkin romaanille tapahtumapaikkoja ja yritin miettiä sitä, että myöskin, että miltä Helsinki näyttää sitten sellaisen henkilön näkökulmasta, joka on asunut Dniprossa.
Sofi Oksanen, kun kirjoitit romaaniasi Koirapuisto, niin muuttiko joku asia tai tapahtuma tarinaa, sitä suunnitelmaa, mitä olit ajatellut ehkä silloin, kun aloitit kirjan kirjoittamisen?
No, romaanin tapahtumat päättyvät vuoteen 2016 ja minulla oli tehtävä jonkinlainen rajaus yksinkertaisesti siksi, että esimerkiksi nykyinen poliittinen tilanne voi yhtäkkiä muuttua johonkin täysin kummalliseen suuntaan, mikä saattaa sitten vaikuttaa siihen tarinaan. Ja romaania ei voi rakentaa niin, että kaikki muuttuu jotenkin koko ajan, että jonkinlainen kiintopiste täytyy sille asettaa.
Niin, eli aika tuli tavallaan vastaan.
Aika tuli vastaan ja 2016 tuntui, no tietenkin koska olin kirjoittamassa juuri sillä hetkellä tarinaa, mutta myös siksi, että se on pari vuotta vallankumouksen jälkeen. Muutoksia on siis jo tapahtunut, mutta ei vielä tiedetä, mitä tulee tapahtumaan.
Entä tuliko sinulle umpikujia Koirapuistoa kirjoittaessasi? Olitko täydellisesti jumissa jossain vaiheessa tai ajattelitko, että no, että tästä ei pääse eteenpäin?
Ei oikeastaan. En kyllä muista, että olisi edellisten romaanien kanssa tullut sellaista tilannetta. En olisi tiennyt, mitä pitäisi tehdä sillä.
Miten se on mahdollista? teet sä hyvän suunnitelman etukäteen?
Voi ei. Ei. Mä en tee oikeastaan koskaan mitään suunnitelmaa etukäteen. Et mä oon sillä tavalla vähän malttamaton kirjoittaja, että mä haluan päästä kirjoitushommiin. Eli siis mä en pystyisi tekemään niin, että teen valtavasti vuosikaupalla taustatyötä ennen kuin alan kirjoittaa itse tarinaa, vaan kyllä mun täytyy myös päästä siihen kirjoitusprosessiin. Ja on se nyt siinä mielessä myöskin ihan hyvä tapa, että kirjoittaessa tietää, minkälaista tietoa tarvitsee ja mistä pitää sitä etsiä ja näin poispäin.
Tutkiminen ja kirjoittaminen niin kuin lomittuu.
Ne lomittuu ja ehkä se niin kuin vaikuttaa sitten siihen, että miksi ei sellaista umpikujaa ole päässyt oikeastaan tapahtumaan, koska koko ajan tulee jotain uutta, johon reagoi jollain tavalla.
Koirapuistossa on tosi paljon henkilöitä. Mä itse mietin sitä lukiessani, että tarvitsetko sä jonkinlaisen kartan pöydällesi niistä ihmisistä tai tämän romaanin henkilöiden niin sanotun sukupuun. Tässä on myös sukulaisuussuhteita, mutta myös paljon muuta, vai pysyvätkö ne tarinat jotenkin sun aivoissasi erillisinä ja sitten lomittuvat yhteen?
Kyllä ne pysyy erillisenä, mutta sitten tietenkin joskus romaanin juonessa voi tapahtua jotain sellaista, että mummosta tuleekin pappa tai papasta mummo tai jonkun henkilön täytyy kuolla ja silloin kaikki menee jälleen ihan täysin uusiksi. Että ei mulla itse asiassa ole sellaista karttaa, jos ajattelee, että mitkä on ollut monimutkaisimpia hahmotettavia asioita koko kirjailijan uralla, niin mun täytyy sanoa, että ne ei liity ihmisiin, vaan itse asiassa KGB:n organisaatiomuutosta ja eri direktoraattien niin kuin muuttuminen eri vuosina ja myöskin sitten kansallissosialistisen Saksan turvallisuuspalvelujen organisaatiokaavio, niin ne on ollut siis hankalimpia hahmottaa ihan suoraan sanottuna, että ei siinkään ihmiset. Ihmiset on kuitenkin ihmisiä.
Mutta ne ei liity edes välttämättä niin tarkkaan tähän romaaniin, ei. Vaan nämä on aikaisempia haasteita, eikö niin?
Kyllä, joo. Nämä liittyy erityisesti, kun Kyyhkyset katosivat romaaniin, että mulla ei nyt tällaista tuskallista kaaviota ollut edessäni yrittäessäni hahmottaa tätä asiaa. Sen sijaan ehkä eniten haasteita tuotti oikeastaan ei suomen kieli, vaan se, että tarinassa on sekä suomenkielisiä että ukrainankielisiä että venäjänkielisiä ihmisiä. Ja kun romaanissa ei voi selittää lukijalle sitä, että miksi joku yhtäkkiä onkin tämän niminen ja sitten jossain kohdassa niin kuin tämän niminen, tai että miten se kieli vaikuttaa eri asioihin. Mä oon pyrkinyt minimoimaan sen, mutta toivottavasti kuitenkin niin, että lukija ei ihan täysin niin kuin mene sekaisin. Mutta romanissa ei voi käyttää alaviitteitä ja mun piti vaan sit muistaa itse päässä, että okei, tässä on nyt ukrainankielinen ihminen ja tässä on venäjänkielinen ihminen ja nämä ovat käyvät venäjänkielistä keskustelua ja nämä sitten ehkä ukrainankielistä keskustelua, mutta emme voi aina mainita sitä erikseen siinä, että se häiritsee sitten jo itse kerrontaa.
Mutta sä osaat näitä kieliä jonkin verran.
En osaa muuta kuin, niin kuin olen nyt kyllä oppinut jossain määrin yksittäisiä sanoja, mutta mulla on ollut asiantuntijoista apua ja myöskin niin ukrainalainen lukija, joka osaa suomea ja tuntee kirjallisuutta hyvin, joka siis siinä mielessä hänen kanssaan käyty hyvin kiinnostavia keskusteluja siitä, tai testasin hänelle erilaisia ilmaisutapoja asioissa, koska tietenkin siis mä käytän myös suomenkielisiä ilmaisuja, mutta voidaanko suomen kieleen ujuttaa ilmaisuja, jotka ovat tyypillisiä Ukrainassa, mutta eivät vaikuta siltä, että ne olisivat päälle liimattuja. Sitten esimerkiksi joissakin kielikuvissa, niin mä oon käyttänyt tässä nyt selkeästi tyypillisesti suomalaisia kielikuvia, mutta myös itse sellaisia, jotka on ukrainalaisia. Niitä ei tietenkään lukija välttämättä huomaa, mutta mä toivon, että se nyt sitten ehkä esimerkiksi sellaisella lukijalle, joka ilahduttaa sellaista lukijaa, joka esimerkiksi tuntee Ukrainaa paremmin. Ei näitä asioita pitää tietää, mutta mun pitää jotenkin yrittää tehdä parhaani asian suhteen.
Niin, noin on tuommoisia osittain teknisiäkin asioita, kun puhutaan kielestä ja sanonnoista ja nimistä, vaikkapa patronyymien käyttämisestä tai jostain semmoisesta, mutta sitten yksi asia, mikä tälle Koirapuiston tarinalle on leimallista, on se, että tässä on todella raskaita teemoja ja tosi murheellisia ihmiskohtaloita. Onko sellaisten ihmisten kohtaloiden kirjoittaminen raskasta, tai oliko se raskasta, elää niissä kohtaloissa mukana, kun koirapuistoa kirjoitit?
Ei se ole. Tarinahan ei ole millä tavalla hilpeä. Toivon, että se on riittävän jännittävä tai vetävä pitääkseen lukijan mukanaan, mutta siis ei se... Siis mä kirjoitan ikävistä asioista siksi, jotta ne eivät ahdistaisi minua. Sanotaan näin päin. Kirjoittaminen on aina hauskaa ja tuottaa iloa, vaikka kirjoittaisikin sinänsä surullista asioista.
Ei kirjailijan tarvitse itkeä romaanihenkilöidensä mukana silloin, kun hän kirjoittaa.
Kirjailija voi itkeä, se on ihan täysin mahdollista, mutta siis itse kyllä en tee niin.
Sofi Oksanen, mitä tämän romaanin kirjoittaminen, eli Koirapuiston kirjoittaminen, opetti sinulle? Tai jos se nyt ei suoranaisesti opettanut, niin muuttiko se sinua jotenkin?
En mä tiedä, sanotaan niin päin, että ehkä se, mitä maailmassa on tapahtunut samaan aikaan, kun mä oon kirjoittanut tätä romaania, on ehkä vaikuttanut. Mä uskon, että siis miltei kaikille kuulijoille on jo konkretisoitunut se, että ilmaisun ja sanan vapautta ei enää voi pitää itsestäänselvyytenä. Ei edes sitä, että faktoja kunnioitetaan, voida pitää itsestään selvänä. Ja erityisesti esimerkiksi Ukrainan median tilanteen seuraaminen on ollut asia, joka on yksi niitä asioita, jotka eivät sinänsä päätyneet kirjaan, mutta siis joita seurasin kirjoittaessa. On siis se, että koska maan media on niin oligarkkiomisteinen, niin se vaikuttaa julkiseen keskusteluun, se vaikuttaa politiikkaan. Se vaikuttaa aivan kaikkeen. Tietenkin Ukrainassa on todella paljon erittäin hyviä tutkivia toimittajia ja vapaita journalisteja, jotka tekevät todella tärkeää työtä, mutta siis se on oikeasti myös vaarallista. Suomessa ehkä pidetään liian itsestään selvänä sitä, että meillä on faktojen ja oikean tiedon hintaa pidetään niin itsestään selvänä, että ei välttämättä muisteta sitä, että siis ei välttämättä ole niin. Ja myös ylipäänsä siis se, että media ei ole vaikkapa 1 tai 2 miljonäärin omistuksessa, niin se on oikeasti iso asia.
Sofi Oksanen, miltä tuntui saada valmiiksi tämä kirja, Koirapuisto?
Mahtavaa. Se on jossain mielessä, mutta toisaalta myöskin hieman surullista, koska henkilöt oli sen verran kiinnostavia, että olisin kyllä mielelläni viettänyt itse heidän kanssaan enemmän aikaa. Ja sitten se, mikä teki tästä jotenkin poikkeuksellisen hauskan kirjoitusprosessin, on myös se, että mä en ole todella pitkään aikaan kirjoittanut tarinaa, joka on pelkästään ensimmäisessä persoonassa, jossa ei ole muita kertojia. Eli tämä on pelkästään yhden kertojan tarina, mikä tietenkin rajaa siis näkökulmia, mutta mä jotenkin kyllästyin siihen, että näkökulmia, koko ajan vain näkökulmia, ja se tuntuu hirveän kivalta kirjoittavan yhden ihmisen näkökulmasta. Et siis senkin vuoksi kirjoittaminen oli jotenkin poikkeuksellisen hauskaa.
Oulienka on minä kertoja, hän on päähenkilö ja hän kertoo sen tarinan. Teitkö sä sen jo hyvin alkuvaiheessa vai muotoutuiko se jossain vaiheessa?
No mä kirjoitan itse asiassa aina ensimmäisessä persoonassa kaiken ja sitten yleensä olen vaihtanut sen kolmanteen persoonaan myöhemmin. Mutta tässä en vaihtanut enkä myöskään, mulle ei tullut sellaista oloa, että mä haluaisin siihen toista kertojaa tai kolmatta kertoa tai ylipäänsä useampia näkökulmia. Että ehkä mä olen hieman kyllästynyt useiden näkökulmien tekniikkaa ainakin tällä hetkellä.
Vielä tästä kirjan lopettamisesta. Sehän on pitkä prosessi, kun kirja tulee valmiiksi. Milloin sulle se prosessi on ikään kuin lopussa ja kirja on valmis?
Painopäivä. Silloin kun kirja menee painoon, niin sitten sille ei enää voi. Silloin sen jälkeen se on lähtenyt maailmalle.
Mitä sä teit silloin, kun Koirapuisto meni painoon?
Taisin siirtyä sitten, itse asiassa saatoin mennä nukkumaan ensimmäiseksi ja sitten seuraavaksi varmaan aloin perata sähköpostoja, että olin ollut jättänyt sitä hieman hunningolla.